ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Amwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro n'amakuru bafitiye kuri iyi saha.
Kisha kagi na rusisi bara kutia matere kwa mkwa anda tulata kragi na kutia matere kwa tulata wano menga ni odosho wake tibasi tulandika niketa tibasi na mudu hindira tujogu sawa uongiro mkindi gihu mamao ni wahezangu wa vituwa merere
wano unge mpunzi za barundi bari mwikambi ya gashora mwuzi ruko wuku gwanda baheruka guhungira mu Rwanda bavuye mwikambi mpunzi ya kamanyora muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Inkuru turayigaho kako. Amakuru yo mu karere, impunzi z'abarundi zigira ku 2600 z'imikambi y'agateganyo ya gashora zivuka ko gushika ubu zitaramenya amaherezo yazo. Ivyo bibaye inyuma yaho izo mpunzi zitangaje ko zidashobora gukurikiza amategeko y'u Rwanda. Mu nama ziherutse gukorana na leta y'u Rwanda, izo mpunzi zasabye ko zofashwa kuba zirimuriwe ahandi zikaba zirindiriye inyishu. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asunta Kaboyi.
Mu gihe cya saa tanu za mu gitondo nibwo Ijwi rya Amerika ryari rigeze mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ziri gashora mu karere ka Bugesera. Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza makuru y'izi mpunzi.
Abo barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Habe ibyo ari byo rwose. Umuntu y'impunzi kugira ngo aze gutegeka.
Aho kugasoko kanya ariko baza guhaha.
Baraje abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kankubwira. Baje mu minsi mikeya cyane. Kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko batagomba kugibira bagibirayi ibijumba ibi ndese n'imbali n'ibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi mpunzi zitujwe babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ko kari mu murenge wa Gashora, abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi inanasi barazikenera cyane rwose, banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye mu isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati, n'inyanya n'imboga.
Ubu barazaryaye?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari saa babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe baba ari kuri saa tanu, hari igihe baba ari kuri nka saa yine, saa tatu gutyo.
Nubwo Ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Barakubwira amategeko yo mu Rwanda, turaza turababwira tuti amategeko turatubona umenga ni udushoboke tibasi turandika niketa tibasi n'umuduhe inzira tuje gusaba ubuhungiro mu kindi gihu nabo ntibaheza ngo babitwemerere. Turababwira tutanda ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu, kandi mukaba kuducira inzira ngo tuje kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona amategeko adashobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Za biometri, izo z'icanco. Yamara turababwira ati rero basi n'umudusubamo tusubiza mu Burundi ako mutakutwicira ngaha, kubera turabona ibintu zari zabaye ku munsi wa mbere gashora mutukukubitira mu ikambi gutumeza ibintu ku ngufu.
Hanyuma ubu bihagaze gute?
Ushika ubu n'imitende buke buke guhera ku munsi wa kabiri inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ntako batakutwicira ngaha buduha inzira cyase ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kugwayo n'abaravuga bati reka tugiye kuziga tuzoshikanye imbere tugeza turahenyisha gushika ubunitse turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asuta Kaboye, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Urakoze Asuta kuri iyo nkuru. Muri ico gihe mu kanya Leta y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko abarundi 2,523 basaba ubuhunzi aho bari mu makambi atatu y'agateganyo bategerezwa guhabwa inkingo z'agasama, rubeol n'indwara y'ubukangwe. Abagwaye muri bo bakavugwa hakurikije uko ibikorwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibindi basabye n'uko bategerezwa kwemera guharugwa hakamenyekana umwidondoro w'umwe wese muri bo. Muri iryo tangazo Leta y'u Rwanda yavuze kandi ko wari we wese muri izo mpunzi afite uburenganzira bwo gusubira iwabo kandi ko ashobora kugenda igihe cyose ashakiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hari bonekeza ubukene budasanzwe bwa essence mu gisagara cya Kirundo. Abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bamaze indwi irenga banywa igitoro cha magendo baronka ku giciro gihanitse. Kubera iryo kena ry'igitoro, igiciro cyo kwiyunguruza ku mapikipiki cagwijwe kabiri mu gisagara cya Kirundo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kuma stasiyo agera kurane ari mu gisagara cha Kirundo, igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwi irenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura 3,000 mu gushika ubu uyu kuri uyu munsi kigura 4,000 ku yiritiro. Kuvuga iritiro nino cyo tuguze iritiro nino cyo n'ikya kibuni. Turi amafaranga 6,600. Kesho yetu mo tuare amakazi kacho tu mo turakora abakiri ya tuwa bugira tigitoro chara du tuwa kometa viva tango nitya indivizi kwa ambere tuwa wala tuchi nwa kuipomo tuwa bugi iji humbi ni wachi nita
hachigi inge kinga na guti tigitoro nga chabuz
harahetu ndiku yose ni misi ngi tatu
kweri gitoro chawa indaste nga mkiumbi wacho kufuga yuko wahaidu ndiku yose ni misi tatu ariko abakiriya ntibafatiye neza kuko ntibabyemera cyangwa batangutse umuntu kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo zibanke bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye 1,000 kora uyu bushize iyo bitari hari ku ipompo tukanga tuba tubagira ahantu ingazi gucyo nko kwise nawe ku murama gasanga hano sikaza ngaho mu muji n'ingazi gusa mugayo igitoro kiduru twa gatine 1,000 ntibabyemera. Ariko nyine bo natwe gusubana ngaho mu cyundi wacu ya nako tsonka gahenga kubera tutabaza kizita ngaho ari turonka abana nyine twatatu baryamishije inkoni.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Mubano wa bosi ucuba mubi nyene kubera ucubura amafaranga perese mukacu yibura kacu sanga muri mwe murajyana imihari n'umu bosi ngo anyenye peresema sanga kati karahedi cyifuzo cy'iwacu nuko aba bosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa. Ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane. Igitoro badugije ko amahera arenga 200. Sinzi gituma rero boraba ababijejwe abajejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza baratumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Igihe cyaraduze ariko ntikiboneka. Bopfuma kiduza gose bagashira kuri 2,500 mu gatuka kironka n'ubundi mbona tumwe turakigura 4,445 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinkanya n'icyo kwipoma ahugiye cyocyo ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikina ry'igitoro cya lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco ubu numwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Murikirukuri.
Take a student that's in the age of a time with him. What is it? Who's that? You must take one it. Come here, and know the attorney.
Why are you the man?
Which one is on that office?
But I don't.
If the Natamon has to come down, she keeps it. We get it when I go to Makubu again. Gamma,
did the Numu get set up for him?
You would do it. I'm going
to be a
Besha John. Womu Shanga, that's why you have us.
Oh, yes,
I'm a Kabutin.
Eragan Tunga Naraga.
I see. Come with.
Ndahedi ndaguto, ahanari na zongo kamuri bibita. Ndahura.
Basha, umuganga raho ni wangie ngwari umuna li kwa randonde.
Ashi.
Kumbi yaliweka kwa haka.
Yali jewe kwa hakuwe.
Mkabu sinza fiumfu. Nune, urakuwa jenao.
Uya nukuli kosi.
Jewe
nje kurawa mnige njini. Na mama wawe pe.
Tukulebge nye.
Mekumego bila kutanga ajika kasi.
Oya njini nuko.
Ne, kare. Kasi kaho, sikahosha. Pia ni njashikie nyokuwa. Vyala mbabati. Na alababa ye mugeni. Vimu udashura kuibati.
Kareka ni atali wa mhungu.
Ngo ahogo shatu ichari hajia hukarokosima. Tusangira kano kari hano na jeni itu aje. Ugarula kamora ale mhungu. Natsiko utoro hiwe. Era.
Mbeka wa zanyinzu kamo vita.
Mfe. Tanyi haza hukabari kwa abu ngami.
Yewe.
Njetati nye kujimu ikoti.
None. Tufungurula guti.
Uuu. Icho sikiwa. Sje uru funguru zundaru genda na muhu. Anja nunguru za meni. Nangina za kwele.
Asha. Na wayo meni ya uwe shiru funguru zo kwele.
Oho. Asha na ura kwele. Ehi kusomu. Ahuri
ya ungarafuse ni
uvona
Vambasha Imi hoko ya liya angatani
Ni hatari mga upidi zuo wadogo kese ya Ungo soma uisubili ze mugenzi Uyiba kize mugenzi ya ungona nini hatari
None nini
Sapki
Uwalucha kura batu kuyeti
Leka shari kaze kafikawe
Changa kwa
ajina hawa Ya mugi wawe muhungu Ya huko sinuumba ningi nukono vipuka Cha umunu ya koze li javara Kuri isi hari hawa gesera na kuwari.
Eko, hawa kitiba. Nabi bobo njene bariho?
Nizele konya hawa gesera wanya kumeni wanga. Bazo fatuko waga hanwa vimebja karo hero. Ndaku gire kakasu.
Sa.
Burja uko muna kura. Niko nizi mbiro vikuru.
Eko njene chasazo nizi.
Hala hizyo tupona mumuzi matariko mbibabi mezeleka. Uwesupra kusangu munu wahura uiba za kwaru mngasi wawe. Aliwe mgenzi wa ambelo fise.
Sio hoto vya shoma kanya.
Change na hongo. Ugasangu wahura uiba za kwaliwe mgenzi wawe. Famse. Habuka uchi ya raturi ya.
Sio.
Uzima pila kwenye hata.
Eko. Mkago.
Kapge.
Sida atahura neji shuase kufuka.
Ya naa chuzote utahu. Uregas. Gusa icyo nshaka kuvuga nuko ibyo tubona mu buzima bishobora kuba atari ko kuri ntuzobana abagutwenge yabo bose ngo wibaze ko ari bo bagenzi
none
sabwe
kubera icyo kumbwira icyo byose
oya ntacyo uzotebutaho
tunde fungura ukebuke cyane bavuye guca amazuru muhungu ukaje amahera hepo
eko ahuye n'inzara ebindi batukabule amashyo ndakubwite
oya birabone
n'iyo bishopona
urafikunda
eh forisa barafiye tuvrema
birabone
kema bona petit ba
kode
naam
wala kan komene jina ukwete ani
maisha
Nara mucanye reka ndabota.
Shabundi. Tose yakuvuga ibintu nk'ibyo. Ahugura kwiye gushimika. Kubona warari umutima menyo. Mafoto ukamushinga.
Eh bana akwere. Eh vraiment kwa kweli félicitations vraiment félicitations ya mingi. Umafoto nazo subira guteranya abajene barugo na barusanze. Se fini. Aka byahinduye
kandi tabereye intwari. Mafoto ze yakwitwa intahe mu gahanga. Yishure kufite yakutse.
Eh kabisa.
Se kabasha ntabyo mwomenya. Bikoye.
Imbeka kumenya kuvyumva kutavyemera
naho namushengeje numva meko sinekanye mu mutima
kubera ubifanya bien confrère ufanyaga muzuri ta bien fait aho ni sawa
ngoma numva nyine niyagiza mu mutima
kasika
numva meko nahe mu kintu cyangwa umuryango wawe
apana funde waragize neza apana
umvise ndakubwire ahubwo iyo utatimba ngo umushengeze niho wari kubuhinzi
kweri
iyo muhehe ibyo nyene byo kudaturafundikira ko dufukira kamakosa yabi wacu nibyo bituma twaba mu
Sinjo, yani kweli, sinjo kikosema kweli.
Ubu mafuta tuchabona neza kwa tashobora kubandanya atera kachaka uko ishaka.
Nubundi ari gupfuma nirekera. Nukuri. None ndamushengeje ubundi hiyo yono naye amaze kubyonona. Umba biheza bikamari.
Oya se cyo na wagize.
Oya. Ari byo wote nayo bona kuma ni hore. Sindi gishinda ndabivuga ko. Yo ndamushengeje hakiri kare. Ibintu ni byari kugera hatyaga.
No no oya. No no no. Si kya fundere. Mie votar ki jamais. Yo. Pano ngi ndacyaga ngi ko fama kosta. Bara yuje neza.
Ati upfuma basi yishure kuma byose yakoreye rusangi.
Kweri kabisa.
Aho wala habereye intwari komeye.
Kambia kitu muhehe. Fundero utuzomita Mandela.
Umuni Mandela tuzo.
Mandela.
Mandela wetu Mandela.
Mandela wahega wacha.
Unone kafunde. Tuna kwe tuka maduja tuge nda muhungu na nako bikomeye. Chukua bivyejo na iyo bitoza nana.
Basha. Yako mwakoze basha. Mwakoze. Ahugo. Hakuna kumanda bitumiri. Ipo.
Hakuna probleme vema tutume. Tusketife tutume na angorane.
Na kakino ode. Aho karuko wako tutuma kafonde.
Nga ketu nandi se.
Ye. Tone. Tone.
Tone. Mwujo guru yenga. Onya. Nishaka mwuzuri sumiri baba jene bose. Kwa hudufu ya kulisante de jene. Mwukuri. Nikorere mukore nyo aba jene botse bamenyamugona abanyarusangi muzo yibasumire botse bari hamwe muzo hamukoze cyane
ah be hey ah be
be bekarakara ufashwe nibiki
Eka shaki nyote, reka ngawe kutukwe. Be, she.
Ula la Vanessa, wapu sanga, izinga takura nyeko.
Takura nyeko, ahugu izo
tuwa. Ulikoto mindome nchavala.
Kazika kinyole, jena li suzumye. Sanguwele fise, nibu kuyene.
Masha nube.
Andi kwa nditegura, doja kuyani kisha mnishuri. Ndame kono kongere zubge engesha. Uwe, ishinge kutukwe.
Yambrugu sati.
Ah,
ndiye aguhenza ngo ubwenge uva mu ishuri.
Ahubwo uri kijuju. None ubwenge bufaye gato.
Nenda kubwira kaka. Jiwe kinyo. Nkuwongira umutegetsi.
Wacugira.
Amashuri yose. Ndo yugara.
Ukacugira.
Ngaya hindura nguba.
Aje nari gutanga ikindi wari kuvuga. Kubgawe rero gakinyo. Utubwenge buva mu kaba.
Abachupa koko baso umuntu agasomye.
Eh acagire.
Aragarura kenge.
Yo.
Aya mashuri yoyo.
Eh.
Aho gukije mwenga ngo nemura abuyo.
Soni, ubu rero ukomba tukabiza amashuri bose. Kwatacho baku.
Yewe kinyota zinovugira mu vumbi ku muvumba.
Oya uri kijuju.
Amashuri yuwe rero data wanje.
Eh.
Ubiga amategeko.
No.
Bakirirwa bararenganya abantu.
Kinyota. Uraraba mugabo ntiyagira uhavubeshe.
Oya reka nabivuge.
Asha uvuge ibyo uzosubiramo.
Ugasanga uwirwa arasahura uduhera twabandi muri banki.
Oya.
Waje kuri abahija kuri za diplome zi. Ugasanga ngo ize byo tuzi.
Erega si bose kinyota.
Oh.
Si bose.
Abandi bakaje muri za kaminoza.
ngo bagiye kunonosoriza kumenyesha
amakuru barabinonosora gose
wabyiheze ugasanga ahubwo umengo bagiye kunonosoriza ubuswagaje
ewe kinyota sha kinyota
umagize ngo yize ijya kwigisha nawe ni waroga aba yarageze
akabaroga
gukurera akabahutse none amashuri wumva amatsike
ubwo ubare bwawe rero data wanje nibwo bukimaze
agacupasha karasokoza akarimonda y'umugabo
nyamba ibyo nyene na ibindi byo
ndi nako nabaseruko nabarengero cyabaraniye ko bavuga ukuri
none
harya ndakwese hajye wowe amaza nk'ibyo yose abafungiye mu kabare
mu kabare
nishwa ndezose batobikira abona
washitse banya kubaho ihema ryo kwa mafoza ngiryo
okay policier en position asikimbi kwambia toke mbi
mafo kwa mafoza
toka
none kwa kitabaga mukamba mukamba umujyango ugari imbere
anakata kutoka toka mbiyo
mbona yase kitaba
en position
mafo
turatabura turatabura kabisa
ndagusabye soka cyane birirwe barakoresha ngi
Policier
Mafo
Policier mucunge bien
Eh wa muhungu urabira hajya mu gatoboro kihema kwariyo yobakira
Nipesha kidogo nikoneshe Mafoza Mafoza najua kama unanisikia hii ni dernier avertissement wase kuvayo kwa upole tutakamata kwa nguvu fanya mbio sasa utoke Policier nipatie kisu nikoneshe tutapasua hema
Oya nyakuba hapo tutaburira kwa gahema kara tugoye kuronka
kama hataki kutoka tutapasua hema Fanya mbio.
Leka nyakuba, leka nsubire mpamagare nyakuba.
Fanya mbio.
Mafoza. Eh? Mafo. Ndagusabye mafoza wizane kuneza.
Leta kisu.
Aha ndio kisu. Mafo. Wa mafoza.
Policier, en position d'attaque. Vite vite. Attaque. Ingiani mumkabate. Mbio mbio. Fanya mbio.
Ya. Mana yanje yagiye kera
alipita wapi alipitia wapi namunyageje ndabereka huko
nabashe yatoboye ihema ashafikira inyuma yagiye kera bagisha
hapana hariwezekani muri mutorokesha
nukuri nyakubahwa nawe mutorokesheje erega mukuduhenda yugariye umujyango imbere ngo tugire ngaracyari mu nzu nawe yagiye kera bugica
policier mumutafute kambi yote Kama anajificha hapa, tutamkamata tu.
Halo mafozi, halo. Oyu mviriza, mviriza. Oya banza mviriza takubwire. Yapayi nawe ewe
reka ifarira kuye takipofundi yarashinge
yampayi
ikipofundi takije kufata imani sakinga sizike na bachi mutaona ndangwa nayo na
mete reka nake we haramba biyeko ewe nagiye mbona banzanira kombokasyo ngo nitabe ku gipolisi Abunze bose igitanda nabunze nabuti yomba ni yonja Erika nabuta honchango no moki Oh, caramba, nyeje we gifti. We, ngene kereza hano cha. Mpume no mokira hiyi bugo.
Menga mafuta na gitwa sana batorohewe. Ubwo gitazoshobora guhunga nawe inyishu ni mu gice gikurikira. Birene wa mwanya twasomera intererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe ndomboro yahora yita impunzi z'abanyarusangi ngo nibikoko none nibo bahavuye bamufasha mu ngorane mu bivuze kwiki Uyu munsi tuye kuri Celine tuyizere yo kuri se Communale Gitaramuka intara ya Karusi agira ati ndobora ngira ubu yarabonye ko abantu bose ari bamwe ngo kwadakwiye kuraba vya moko canke intara ngo kwiye atahabona abanyarusangi ntiyari kuhava Dafoze mu Kirundo na ati ndomboro hazoca tahura igice cy'umuntu n'icamaze Felix nawe wo muri commune Tangara intara ya Ngozi agira ati ndomboro yarakwiye kwakurikirwa akamenya ko atawuhora hiriwe muntaza subire gufata abandi nabi Beninyo mkinindo mugisagara cha Bujumbura na wagira ati ndomboro ariboneye ko gutukana atari vyiza guko atazi vyejo ngo kuko ututse mu minsi iri imbere ashobora kugira akamaro Uwundi ni Nina umunyeshuri wo kuri lycée Saint-André agira ati ndomboro yarakwiye kumenya ko kenshi abo wishimira atari bo bagushimira Tujie imakamba naho aho Tarsisi agira ati ndomboro abanyarusangi baramweretse ico bamaze n'ico bamusumbije ngo nkasaba abantu ko twogira umutima wo gufashanya mu bihe byose abone Imana Claude nawe wikavu mu ntara ya Muyinga agira ati ndomboro yarakwiye kuronka icigwa akabona ko twese dukeneraniye akareka kwinubana n'abandi bafite iyo ngeso bahakuremwo icigwa Nduwimana Idi agira ati byashikiye ndomboro icigwa bimpaye nuko ta muntu wo gusuzugura yaba muto ikano dasangiye umugwi ngo kuko atabwica gufasha dushime Camelia w'ibutezi mu ntara ya Ruyigi nawe agira ati ndombora ivyo abanyarusangi bamukoreye byari bikwiye kumuhicirwa naho yabaho nyangi yagateka akabakura ku buntu baremeye kumufasha Berkimasi Bukemba ati gutuka umuntu nibibi kuko ubutazi icyo ashobora kukumarira ukanatsinda ashobora kugukorera iciza gusumba abuha agaciro hari n'abanywanyi barungitse ubutumwa bwabo bacishije ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Sylvain Yonkuru agira ati n'ubuzima kirazira gukora ikibi kuko ibihe bihibindi ati gikuru rero no gukora iciza ukirenganira ngo kuko abantu barakeneraniye mu butandukane bwabo Desire Chris irabizi mukanyosha mu gisagara cha Bujumbura agira ati haje umuntu agirwa n'undi ngo kandi nta numwe yikwiye muri byose kuburyo yucafata nabi abandi ndomboro rero yari ihenze kubita ibikoko nkuko menga ntazigera bakenera undi ni Diane Nyonzima mu gisagara cha Bujumbura agira ati ndomboro arabonye ko nuwo wita umwansi ashobora kugirira akamaro ngo kubwira rero umuntu naho mwaba mufite ibibatandukanya kirazira kumufata nabi dushime Gilbert batazira kirikuwo mu gisagara cha Bujumbura agira ati kubona ndombora afashijwe nabo yahora yita ibikoko ati byanjyohe cyane kuko bamuha ikigo gikomeye arangiza agira ati si byiza rero kugereranya umuntu n'igikoko ngo kuko ejo canke hirya y'ejo ashobora kugukura mu ngorane turangirize kubacisha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Eric Manirakiza yiga kuri kaminuza y'u Burundi muri campus Zege agira ati inyigisho twokuramwo nuko iyo ukoze neza wisangiye ugiye ati iyo ukoze nabi naho ikaguherekeza ati biza rero umuntu yokoreye neza mugenzi we kuko ntabazi aho bazohurira muri kazoza cyo yitungiye Benjamin w'igatara agira ati ndomboro yari ihenze cyane ati kuko umuntu nico kimwe n'uwundi atari jewe nogiye kwasaba imbabazi kuko ndomboro yari yarabasuzuguye turangirize izinterano kuri Sengiyumva Eddie Jackson kaba aba mu gihugu cya Tanzania mu ikambi ya Nyarugusu agira ati si byiza kwa nk'umuntu utazi nawe ibizogushikira ndomboro arabonye ko abo yanka ari bo bamufashije mu byo rero bimuhicirwa ko kwita abantu ngo nibikoko atari byiza kubera umwanya utadukundiye reka tugarukirize ngaho izinterano zanyu twongera dushimira n'abanywanyi bose batungikiye ubutumwa tutashoboye gusomera aha benshi bakaba baragarutse kuri wa mwibutsa uvuga ngo kora icyiza ukagisanga imbere wakora inabi ikaguherekeza mudukundire muri uno mwanya tubasomere akabazo kugikemejeje gukurikira akabazo naka Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengero w'iwabo ku bwanyu uw'iwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki ndasubiramwo Funderi ngo yumva adatekanye ku mutima kubera yubahutse gushengeza amafoza kandi ari umurengero w'iwabo ku bwanyu uw'iwacu akoze amakosa twokwirabira hirya kubera iki ukaba wifuza kwishyura kuri aka kabazo urahawe ikaze wandike ubutumwa bwawe kuri izi nimero arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 905 eka no kuri wese yifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungike ubutumwa bwiwe kuri izi nimero aheza aronke ico gikino kundwi kundwi turangize twibutsa ko cari gice c'5 41 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri Murakoze nahuta
Cari gikino muri kirukuri Muzokoma mwikurikira kuri hadijwi ya Amerika mise se 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba Muri kirukuri ni gikino muzikorwa na Benevolentia
Ibigani ya tatu FT kuri saha niyo bigaru kie kuri radiju ya Amerika dushimie enzenio ya tifashite muhinga bugiju manna fazo ya gebe yehu ya tifashite kwekira nyibigani ya tuwateguri ya kuri saha na kumena fideni yongabo tuwashimie kuwa madu teza matwi muandanya mukulikia nyibigani ya vila chu ikulikira kuri radiju ya Amerika.